Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak je 31. marta. U vijestima dana bilježimo. UEFA otvorila disciplinski postupak protiv Crne Gore, ali i protiv Rusije. Direktor policije Slavko Stojanović kaže da policija traga za ubicama Osmanagića i Mrdaka i da u istrazi sarađuju sa službama u regionu. Turska i Slovenija razmatraju mogućnost gradnje hidroelektrane na Morači. Mitropolit Mihajlo uputio apel za pomoć za povratak imovine Crnogorske pravoslavne crkve. Srđan Milić i Darko Pajović od 1. do 5. aprila u zvaničnoj posjeti Sjedinjenim Državama. Finiše pregovora svjetskih sila Irana o nuklearnom programu Teherana. Međunarodni sud u Hagu pokreće istragu o zločinima u Gazi. U ovoj emisiji možete poslušati. Policija je saopštila da su za huliganstvo na sportskim terenima predali 200 krivičnih prijava. Od toga su 3 prekršioca strože kažnjena, čime se i u aktuelnoj priči o odgovornosti vraćamo na pravosudne organe. Boris Marić iz Grupe za poglavlje o vladavini prava u pregovorima s Evropskom unijom.
Mi imamo jedan problem očigledno u tužilačkoj organizaciji, u državnom tužilaštvu koje čini se ne sprovodi adekvatno, odnosno ne pokreće adekvatne postupke vezane za te prijave, a onda nemamo ni sudski epilog.
Mnoge je iznenadio podatak da samo 40% djece u Crnoj Gori ide u obdanište, a ne bi trebalo, kaže Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji.
Na taj procenat mi imamo problem sa nedostatkom kapaciteta, odnosno potreba je mnogo veća. Roditelji bi djecu slali u vrtiće sigurno mnogo većem broju, ogromne grupe prebukirane, znači sve standarde koji postoje propis premašeni, odnosno nisu ispunjeni. Imamo znači od 40-oro, 50-oro, nećete vjerovati, čak i do 70-oro djece u 25 do 30 kvadrata.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
UEFA je otvorila disciplinski postupak protiv Crne Gore i Rusije nakon što je meč kvalifikacija za Europsko prvenstvo prošlog petka prekinut zbog nasilja. Europska fudbalska asocijacija je u saopštenju navela da je otvoren postupak protiv Crne Gore zbog prekida utakmice, ali da je postupak pokrenut i protiv Rusije jer su navijači oba tima koristili baklje i ubacivali različite predmete na teren. Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju ubistva Andrije Mrdaka i Armina Muše Osmanagića, rekao je direktor uprave policije Slavko Stojanović, navodeći da je riječ o dobro organizovanim i planiranim ubistvima koja imaju element, kako je rekao, inostranosti. Način izvršenja ovih krivičnih djela ukazuje na to da se radi o dobro organizovanim i planiranim ubistvima koja imaju element inostranosti, što znači da je za njihovo rješavanje potrebno određeno vrijeme, rekao je on, navodeći da dinamika rada zavisi od partnerskih službi iz regiona. Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo pozvao je crnogorsku javnost, ambasade stranih država i Evropske unije kao i predstavnike međunarodnih institucija da podrže i ohrabre Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore da istraje u namjeri da pokrene postupak za povraćaj imovine Crnogorske pravoslavne crkve. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić i pozitivne Crne Gore Darko Pajović boravit će od 1. do 5. aprila u zvaničnoj posjeti Sjedinjenim Državama. Kako je saopšteno iz SMP-a, tokom posjete Sjedinjenih Država Milić i Pajović će razgovarati sa visokim zvaničnicima State Departmenta i Kongresa. Navodi se da će to biti dobra prilika da Milić sa važnim akterima američke političke i ekonomske scene razmijeni mišljenja o aktuelnim pitanjima i izazovima sa kojima se suočava region i ukupna međunarodna javnost. Pajović će, kako je saopšteno, sa američkim zvaničnicima razgovarati o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori i regionu, važnosti NATO integracija za Crnu Goru, kao i unapređenju ekonomske saradnje između dvije zemlje. Odjeljenje za umjetnost Crnogorske akademije nauka i umjetnosti glasa danas da li će prihvatiti kandidature književnika Jevrema Brkovića, Momira Markovića, Pavla Goranovića, Gojka Čelebića i Vajara Zlatka Glamočeka da idu u zvanje vanrednih članova Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Turska i Slovenija razmatraju gradnju hidroelektrane na Morači. To su juče u Ljubljani saopštili predsjednici dvije države, Recep Tayyip Erdoğan i Borut Pahor, objavio je danas portal Radio Televizije Crne Gore. Građevinska kompanija Euroasfalt iz Bosne i Hercegovine gradit će jednu dionicu autoputa u Crnoj Gori, objavio je Sarajevski portal. BH kompanija učestvovaće u tom projektu kao podizvođač, a vrijednost radova koje će se izvoditi procjenjuje se na oko 35 miliona eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Lozani u Švajcarskoj u toku je posljednji dan pregovora šest svjetskih sila Irana u pokušaju postizanja okvirnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu koji bi otvorio put za sveobuhvatni sporazum do kraja juna. Ekstremisti Islamske države brutalno su pogubili najmanje 30 civila uključujući i dvoje djece u napadu na selo Majbuh u sirijskoj provinciji Hama koja je pod kontrolom vladinih snaga, saopštila je Sirijska organizacija za zaštitu ljudskih prava sa sjedištem u Londonu. Kanadski je parlament odobrio vladin plan bombardovanja položaja militanata Islamske države u Siriji. Kanada će u Sjedinjene države biti druga članica NATO-a koja će iz zraka napadati militante u Siriji. Osim njih, napade izvode avioni Jordana i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Koalicija arapskih zemalja predvođena Saudijskom Arabijom nastavila je prethodne noći da bombarduje glavni grad Jemena, Sanu. Međunarodni krivični sud u Hagu pokrenuo je preliminarnu istragu zbog navodnih izraelskih zločina i izgradnje jevrejskih naselja na palestinskom teritoriju. Glavni pregovarač Palestine Saeb Erekat potvrdio je da će sud pokrenuti istragu zbog ratnih zločina koje je Izrael navodno počinio tokom posljednje ofanzive na pojas Gaze avgusta prošle godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Događaji na utakmici crnogorske reprezentacije i selekcije Rusije i danas su tema u Crnoj Gori. Pitanja koja se ređaju su sljedeća. Zašto se nasilje događa i evidentno ponavlja na stadionima i to ne samo kada igra reprezentacija, nego i u ligaškim prvenstvima? Ko je tu zakazao? Policija, redari, fudbalski savez, tužilaštvo ili sudovi, ili svi na svoj način snose odgovornost za ružnu sliku koja je krajem proteklog vikenda od Crnoj Gori otišla u svijet? Slušamo Predraga Tomović.
Prema ministru unutrašnjih poslova Rašku Konjeviću, policija je obavila svoj dio posla, a taj utisak dijeli i dobar dio laičke i sportske javnosti. Teško je zamisliti koliko bi i onako ozbiljne posljedice događaja na stadionu tokom utakmice bile još ozbiljnije da policija nije spriječila sukob ruskih i domaćih navijača na poluvremenu. Konjević kaže da drugi organi, a ne policija, treba da se zapitaju da li rade svoj posao.
Policija je organ otkrivanja, dakle drugi su organi procesuiranja i organi kažnjavanja. Ono što je važno da svi drugi organi u lancu isprate ono što je radila policija u svim tim slučajevima. Ako nema kazne, onda se može protumačiti da neki organi svojim nečinjenjem mogu da motivišu takve stvari. Ono što je sigurno da postupanje policije se takve stvari ne motivišu.
Nije ih konkretno prozvao, ali ministar Konjević je mislio na tužilaštvo i sudove koji su slaba tačka ne samo u slučaju nasilja na sportskim terenima, nego i u gotovo svim drugim sličnim situacijama u društvu, kaže član radne grupe za poglavlje o vladavini prava u pregovorima sa Evropskom unijom Boris Marić. Marić je saglasan da policija najčešće odradi svoj dio posla, ali i da se tu sva dalja priča o kažnjavanju izgrednika obično i završava.
Mi imamo jedan problem očigledno u tužilačkoj organizaciji, u državnom tužilaštvu koje čini se ne sprovodi adekvatno, odnosno ne pokreće adekvatne postupke vezane za te prijave, a onda nemamo ni sudski epilog, tako da ljudi koji rade te izgrede nemaju adekvatan odgovor države, odnosno državnih organa na ono što rade i na nivo opasnosti koju proizvode, a ona je zaista velika i što je najgore, postoji tendencija povećanja te opasnosti na uštrb opšte bezbjednosti u Crnoj Gori.
Policija je 2013. i 2014. podnijela 95 zahtjeva protiv 174 izgrednika, od kojih su trojice kažnjeni zatvorom u trajanju 10 dana, a svi ostali su kažnjeni novčano. To pokazuje blagodnost pravosudnih organa prema onima koji izazivaju nasilje na sportskim priredbama, ukazuje pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević.
Kako možemo biti zadovoljni kad neko bude kažnjen kaznom, novčanom kaznom, ako je za taj prekršaj po zakonu o sprečavanju nasilja predviđena, znači imperativna kazna, najmanje 60 dana zatvora.
Nasilje izgradi, kakve smo vidjeli na utakmici između Crne Gore i Rusije, događaju se i u susjednim zemljama. Osim Srbije, Bosne i Hercegovine, Na to nije imuna ni Hrvatska, iako je prije gotovo 2 godine postala članica Evropske unije. Novinar portala index.hr Zvonimir Alač kaže za Radio Slobodna Evropa da ulaskom u Evropsku uniju problemi sa huliganima nijesu riješeni i da je situacija dosta slična sa onom u Crnoj Gori.
U slučaju navijačkog nasilja policija često puta odradi svoj dio posla, više ili manje dobro, ali ga odradi, dok nakon toga zapinje na državnom odvjetništvu ili, kao što se kod vas zove, tužiteljstvo, ili na sudovima koji često daju smiješno male kazne ili nedovoljno velike kazne, iako mi sada već imamo 5 godina ili 6 godina aktualan je zakon o navijačima. Njime su regulirane kazne, njime su regulirane zabrane, njime su regulirane pravila ponašanja. Ali tu se ništa nije promijenilo, jer znate, ipak smo mi još uvijek i uvijek ćemo ostati Balkan, ne samo geografski, nego i po mentalnom sklopu i po shvaćanju zakona.
UEFA je pokrenula istragu kao i disciplinski postupak protiv Fudbalskog saveza Crne Gore zbog paljenja i bacanja baklji i petardi, kao i zbog prekida duela protiv Rusije. Fudbalski savez Rusije vjerovatno će morati da odgovara zbog incidenata u kojima su učestvovali navijači iz Bornaje. U međuvremenu, 25-godišnji Podgoričanin Luka Lazarević, koji se sumnjiči da je na početku utakmice bakljom pogodio golmana ruske reprezentacije Igora Akinfeeva, predao se policiji, ali je kasnije pušten da se brani sa slobode. Zbog drskog ponašanja i omalovažavanja policijskih službenika uhapšena su još 2 navijača. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izmjene zakona o eksproprijaciji koje vlada želi da progura izazivaju sve veće kontroverze. Nakon građana i opozicije, sada iz Evropske unije skreću pažnju na sporna rješenja koja zadiru u neprikosnoveno pravo privatne svojine. E sad Krcić ima detalje.
Ukoliko vladin predlog izmjena zakona o eksproprijaciji bude usvojen u skupštini, građani će ostajati bez lične svojine po skraćenom postupku. Novi vlasnik će moći da uđe u posjed i upiše se u katastarske knjige, a prethodnom vlasniku će preostajati samo da, ukoliko je nezadovoljan naknadom koju mu odredi država, podnese tužbu i nada se najboljem. Pored toga, vlada proširuje svoje pravo da odlučuje o privatnoj svojini tako što, pored nespornog prava da utvrđuje javni interes, sada kao razlog za eksproprijaciju ubacuje i potrebu realizacije projekata koji doprinose smanjenju javnog duga. Nakon zainteresovanog dijela građana i opozicije reagovala je i Evropska unija posredstvom ambasade u Podgorici. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, povodom namjere da u zakonu o eksproprijaciji uvede ovakve izmjene, vladi ukazuje da je dužna da poštuje međunarodne obaveze, uključujući i one koje proističu iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i da ima u vidu praksu Evropskog suda za ljudska prava. Članica radne grupe u predpristupnim pregovorima sa Evropskom unijom i koordinator Centra za građansko obrazovanje za evropske integracije Ana Vujošević.
Crna Gora je obavezi za prilikom izmjene zakona o eksproprijaciji poštuje međunarodne obaveze u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Predloženom izmjenom zakona od strane vlade direktno se krši Evropska konvencija o ljudskim pravima, odnosno, da budem konkretna, direktno se krši pravo na nesmetano uživanje privatne svojine, što je osnova svih funkcionalnih demokracija. Osim međunarodnih, mislim da je važno da napomenemo da ovakvim prilogom zakona krši se i Ustav Crne Gore, koji, kao što znate, propisuje pravo građana na privatnu svojinu. Kada sve ovo imamo u vidu, možemo zaključiti da je ovo potpuno pogrešan pristup i u perspektivi može izazvati brojne postupke pred sudom u Strasboru, ako se pri ovim rešenjima ostane, a to svakako nije u interesu Crne Gore.
Vladin predlog zakona o eksproprijaciji je prvo izazvao negodovanje vlasnika parcela na atraktivnom primorskom lokalitetu Boljarica, koji su odmah posumnjali da se ovaj zakon sprema da bi država brže, lakše i jeftinije prodala ovu zemlju nekom investitoru, a potom je reagovala i opozicija. Funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović smatra da vlada zapravo priprema teren da u budućnosti oduzimanjem privatne imovine otplaćuje kredit za autoput. Poslanik opozicione Pozitivne Crne Gore Goran Tuponja kaže da vlada ne želi ništa da uradi u pravcu povećanja efikasnosti procesa i brže isplate novca za nadoknadu vlasnicima, već ostaje pri staroj praksi spore isplate, a sa druge strane proces eksproprijacije ubrzava na štetu građana. Vlada tvrdi da novom normom položaj vlasnika nije doveden u nepovoljniji položaj od onog prije eksproprijacije, te da se samo mijenja vrijeme upisa. Međutim, funkcionerka manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović je nedavno za naš radio rekla da ovo rješenje nije prihvatljivo za naš pravni sistem, u kom se pravo na upis vlasništva stiče na osnovu 2 elementa. Potreban je pravni osnov, što može biti ugovor ili odluka, ali treba da postoji i volja prethodnog vlasnika.
Ukoliko bismo prihvatilo takvo rješenje da se upis prava svojine vrši samo na osnovu odluke nadležnog organa bez ovog drugog elementa, onda taj upis nije pravno relevantan i protivan je zakonima države Crne Gore.
Vladina rješenja su zabrinjavajuća i neustavna, kaže advokat Aleksandar Đurišić.
Standard da postoji javni interes i da se za to daje pravična naknada. Javni interes uvijek mora da bude objašnjen, obrazložen. Mislim da to rešenje koje je po zakonu dato, a to je da je mogućnost da se radi o javnom dugu, odnosno o državnom dugu, i da zbog toga se vrši eksproprijacija, da je apsolutno neodrživo i čak neustavno. Zakon je eksproprijacija, u suštini ne nose sa sobom razlog eksproprijacije, već se eksproprijacija i javni interes utvrđuju u konkretnom slučaju. Sa druge strane, mislim čak i upis vlasničkih prava od strane eksproprijatora, dakle da država ili lokalna uprava koja eksproprišuje da se upisuje odmah, bez obzira na sporenje oko cijene, također smatram problematično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Vijest da u Crnoj Gori samo 40% mališana pohađa predškolsko obrazovanje prema podacima UNICEF-a nekako je iznenadila crnogorsku javnost, ali imajući u vidu činjenice možda i nije trebalo. I dok stručnjaci upozoravaju da su ovo poražavajući podaci, iz nevladinog sektora ističu da su godinama upozoravali nadležne da otvaraju nove vrtiće. Lela Šćepanović bavila se ovom temom.
UNICEF je upozorio da se hitno mora raditi na većem obuhvatu djece uzrasta od 3 do 6 godina, jer, kako je rekao prvi čovjek UNICEF-a Benjamin Perks, iskustvo o značaju predškolskog obrazovanja zemalja Evropske unije govori da je to dovelo do porasta koeficijenta inteligencije za 15 po generaciji. Komentarišući podatke UNICEF-a po kojima nam samo 40% mališana ide u vrtić, Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji kaže da glavni problem leži u onome na što nevladin sektor nadležne upozorava godinama, nedovoljnom broju predškolskih ustanova.
Na taj procenat mi imamo problem sa nedostatkom kapaciteta, odnosno potreba je mnogo veća. Roditelji bi gdje su slali u vrtiće sigurno mnogo većem broju, ogromne grupe prebukirane, znači sve standarde koji postoje propis prenašeni, odnosno nisu ispunjeni. Imamo znači od 40-oro, 50-oro, nećete vjerovati, čak i do 70-oro djece u 25 do 30 kvadrata. Dakle, da bismo povećavali taj obuhvat, moramo obezbijediti i veće kapacitete infrastrukturne, ali i pronaći neke druge načine.
Međutim, stručnjaci ne misle tako i umjesto problema nedovoljnog broja vrtića, Lidija Mitrović, psiholog u javnoj predškolskoj ustanovi Ljubica Popović, kao glavni problem navodi nedovoljnu edukovanost roditelja o značaju ovog vida obrazovanja. Ona istovremeno, za stanje kakvo imamo, isključuje odgovornost nadležnih prosvjetnih institucija.
Znate kako, povećani broj kapaciteta i predškolskih ustanova neće dovesti do upisivanja povećanog broja djece, samo po sebi. Jako je mali procenat ljudi koji ne upisuju djecu u vrtiće zato što smatra da nema dovoljno kapaciteta. Oni koji su želeli da uđu u vrtiće, kada je u pitanju Podgorica koja ima najviše djece, su ušli u vrtiće. Znači, sva su djeca svake godine primljena. Postoji jedan mali procenat roditelja koji zbog broja se odluči za neke druge varijante, ali sve u svemu to je jako mali broj.
O razlozima zašto svoju djecu ne šalju u vrtić, većina roditelja nije bila voljna govoriti u mikrofon, ali nam Vesna, majka dvije djevojčice, kao glavni razlog navodi neuslovnost državnih vrtića u Nikšiću i neadekvatne uslove za njene djevojčice.
Tako da nisam zadovoljna tom slikom, učiteljica ima malo, djece ima previše, oni realno i ne mogu da im se posvete i pored najbolje volje, a naročito me šokirala grupica od 30, eto da kažem bebica, to je uzrast 2 do 3 godine, jedna učiteljica. E pa ajde sad mi kažete da li je to realno. Evo ja imam dvoje djece i znam kakva je atmosfera u kući. A zamislite učiteljicu sa 30 djece uzrasta 2 do 3 godine.
Pored nedovoljnog broja vrtića, što je problem većeg dijela opština u Crnoj Gori, Kristina Mihajlović za pojedine opštine na sjeveru navodi drugi problem, loš ekonomsko-socijalni status roditelja.
No, nažalost, velika je nezaposlenost i sadašnja, znači, pravila i procedure propisuju da prioritet su djeca zaposlenih roditelja. Dakle, tu se i trebalo bi se, znači, jednim dijelom raditi na podizanju svijesti od roditelja koliko je važno predškolsko obrazovanje i vaspitanje.
Sa stanovišta struke i iz dugogodišnjeg iskustva, Psiholog Lidija Mitrović objašnjava zašto je važno da djeca idu u vrtić.
Pored osnovnih pravila koje deca uče u vrtiću, oni tu imaju jednu stimulaciju za svoj razvoj koja je vrlo specifična i koja se zapravo ne može pojaviti u kućnim uslovima, odnosno nije dovoljna ta individualna stimulacija da bi došla do razvoja svih aspekata inteligencije. Znači sad se već puno govori o toj socijalnoj inteligenciji.
I dok struka i roditelji za ovakvo stanje krivca traže na različitim adresama, nadležni imaju ambiciozne planove za naredni petogodišnji period. Ministar prosvete i obrazovanja Predrag Bošković.
Moramo raditi mnogo na podizanju kvaliteta infrastrukture za to, a to prije svega znači otvaranje novih predškolskih ustanova u vaspitno-obrazovnom sistemu Crne Gore. Koliko god daleko se čini cilj od 95% djece u predškolskom obrazovanju 2020. godine, siguran sam da mi to možemo stvariti.
A Kristina Mihajlović obećanja ministra Boškovića ovako komentariše.
Sad da li to 95% ili nešto manje, mislim da negdje ovako prilično nedostižno, ali dobro je. Radit ću se na tome, nadam se da će kvalitet pratiti i kvantitet, i to je izuzetno važno jer jedno bez drugoga zaista ništa ne znači.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Idemo u region. U Beogradu se održava trodnevni skup Srbija, Zapadni Balkan i Evroatlantska zajednica. NATO poštuje suverenitet Srbije, ali mora da ga poštuje i Vladimir Putin, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Paolo Alija, predsjednik parlamentarne skupštine NATO-a. U razgovoru sa kolegom Zoranom Glavonjićem on povlači da je kooperacija sa alijansom poželjna u cilju suprotstavljanja globalnim izazovima, kako je pitanje Islamske države, a kada govori o Rusiji, navodi da se NATO ne protivi odnosima Moskve i Beograda.
We think that is correct that Serbia has good relationship with Russia.
Mislimo da je u redu da Srbija ima dobre odnose sa Rusijom. Važno je da Srbija ima dobre odnose sa Rusijom, između ostalog jer postoje tradicionalne veze, imate i ekonomske interese. Naravno, to zavisi od toga da li Rusija poštuje suverenitet i nezavisnost Srbije ili pak preko nje želi da ojača svoj uticaj u Evropi. NATO poštuje suverenitet Srbije, ali i Putin mora da ga poštuje.
Putin has also to do that.
What is standings, koji je zvanični stav NATO? Da li Srbija u bliskoj budućnosti treba da postane član tog saveza?
We don't think that Serbia will join NATO in a short.
Ne mislimo da će se Srbija uskoro pridružiti NATO alijansi, možda u nekoj budućnosti, ali to zavisi od nje, ne od NATO. Ako Srbija dostigne određene bezbednosne standarde, ako njena armija bude na potrebnom nivou i ako Srbija zatraži da bude deo NATO saveza, onda će proces potrajati nekoliko godina, ali taj proces takođe unapređuje kvalitet oružanih snaga Srbije, zato što se tako napređuje njihova operativnost.
Da li je NATO intervencija u Srbiji 99. problem za NATO ili Srbiju kada je u pitanju moguće članstvo?
You mean after the bombing in 1999? We know that this is a main problem for.
Mislite posle bombardovanja 99. Znamo da je to glavni problem za ljude u Srbiji kada je u pitanju ulazak u alijansu, jer se sećaju bombardovanja 1999. Ali mislim da to nije problem ako Srbija u budućnosti želi da se pridruži našem savezu, jer stvari se menjaju. Generalno sadašnja situacija vrlo je različita od one 99. Posebno kada su u pitanju dešavanja na jugu, posebno zbog bezbednosne pretnje koja dolazi iz Iraka, Sirije, Libije. Terorizam i Islamska država su pretnje za celu Evropu, ne samo za zemlje koje su blizu tom području, iako one nisu tako blizu Srbije, ali jesu problem za celu Evropu.
Svijet. Pregovori šest svjetskih sila Irana o spornom nuklearnom programu Teherana nastavljeni su utorak u Lozani u nastojanju da se postigne sporazum prije isticanja roka u ponoć, period u kojem će Iran odustati od obogaćivanja uranijuma i ukidanje međunarodnih sankcija Teheranu i dalje su tačke sporenja. Više detalja ima Dragan Štavljanin.
Cilj pregovora koji u ovoj fazi traju skoro 7 dana jeste da se Teheranu onemogući da napravi atomsku bombu, a da mu za uzvrat budu ukinute međunarodne sankcije. Teheran ističe da je ključno pitanje hitno povlačenje međunarodne blokade. Neće biti sporazuma ako se ne reši pitanje sankcija, kazao je Maid. Tahten Avanči, jedan od iranskih pregovarača. Jedan neimenovani zapadni diplomata izjavio je da je još nejasno hoće li sporazum biti postignut pre postavljenog roka, koje su strane u pregovorima same sebi odredile. Različiti stavovi, pre svega oko pitanja na koji način Iran može da nastavi istraživanja i obogaćuje uranijum, trajanje ograničenja iranskih nuklearnih aktivnosti nakon početnih 10 godina, zatim tempo ukidanja sankcija Ujedinjenih nacija protiv Irana i njihove obnove ukoliko se Teheran ne pridržava sporazuma, mogu da ugroze sporazum kojim bi se okončao ćorsok u odnosima Irana i Zapada oko nuklearnih ambicija Teherana i smanji rizik od novog rata na Bliskom istoku. Neće biti sporazuma ukoliko ne dobijemo odgovore na ova pitanja, rekao je za Reuters jedan zapadni neimenovani diplomata. Ako to treba da se desi, sada je pravi moment kada se svi delići uklapaju. Ostalo nam je samo nekoliko časova da postignemo okvirni sporazum ili će to kasnije biti mnogo, mnogo teže jer neće biti lako da se objasni kako ćemo onda da dođemo do dogovora do 30. juna, reči su tog zapadnog diplomate. Američki državni sekretar John Kerry izjavio u ponedeljak da i dalje postoje teškoće u pregovorima o iranskom nuklearnom programu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov napustio je u ponedeljak razgovore i vratio se u Moskvu, istakavši da postoje izgledne šanse za uspeh. Zapadni zvaničnici ističu da je Teheran nedavno odustao od rešenja za koje je izgledalo da će prihvatiti, kao što je transportovanje obogaćenog uranijuma u Rusiju. Međutim, Mary Harf, portparolka State Departmenta, izjavila da nikada nije bilo definitivnog sporazuma o otpremanju iranskog uranijuma u inostranstvo, ali da postoje druge opcije za rešavanje ovog pitanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Hoće li vlada Crne Gore dodijeliti dugoročnu koncesiju Luci Kotor koja ističe sredinom maja ove godine ili će koncesija biti dodijeljena stranom partneru? Ovo poslaničko pitanje uputio je Andrija Popović iz Liberalne partije ministru saobraćaja Ivanu Brajoviću, a povodom sumnji da bi vlada mogla da proda djelatnost koja jedina uspješno funkcioniše u Kotoru. Popović tvrdi da se Kotorani protive oduzimanju koncesija gradu koji od toga živi.
Slušamo Kotorska i šira javnost su uznemireni zbog potencijalne namjere države da preda gazdovanje nad Lukom Kotor, odnosno da ne želi da dodijeli dugoročnu koncesiju akcionarskom društvu Luka Kotor. Luka Kotor je jedina kruzing luka Crne Gore u koju godišnje uplovljava više od 350 brodova i kruzera. Andrija Popović iz Liberalne partije zahtijevao je odgovor od ministra pomorstva i saobraćaja Ivana Brajovića na pitanje kada će Luci Kotor biti dodijeljena dugoročna koncesija. Luka Kotor je odlukom vlade Crne Gore proglašena lukom od nacionalnog značaja.
Zbog velikog uznemirenja kotorske i šire javnosti koji opravdano vežu nedodjeljivanje dugoročne koncesije sa dugogodišnjom namjerom prodaje Luke Kotor, što je za grad apsolutno neprihvatljivo i bio bi završni udarac crnogorskoj kulturnoj prijestolnici.
Ministar Ivan Brajović je podsjetio da po zakonu ugovor o koncesiji ističe sredinom maja, a da je akcionarsko društvo Luka Kotor odbilo da potpiše sa Morskim dobrom sporazum o međusobnim pravima i obavezama. Ministar Brajović je rekao da treba bolje iskoristiti veliko prisustvo turista koji uplovljavaju kruzerima.
Luka Kotor ima veliki značaj ne samo za grad Kotor, nego i za državu Crnu Goru i treba biti valorizovana u svom punom kapacitetu. Međutim, Ada Luka Kotor neopravdano odbija da uspostavi neophodan pravni odnos sa regulatorom.
Komentarišući odgovor ministra Brajovića, poslanik Andrija Popović je rekao da ni jedan odbornik u Kotorskoj skupštini opštine neće podržati odluku da se Kotor odrekne gazdovanja i većinskog vlasništva nad Lukom Kotor, niti će dozvoliti privatizaciju ili davanje koncesije nekome drugom. Popović je potencirao činjenicu da je privreda Kotora uništena odlaskom Jugopetrola, nestankom hotela Fjord i drugim štetnim aranžmanima, te konstatovao da jedino Luka Kotor uspješno posluje.
Ovdje nas, naročito nas iz Kotora, ne interesuju igre i igrice menadžmenta vlade. To traje već duže vrijeme. Ovdje je srećna činjenica da je opština Kotor većinski vlasnik Luke Kotor i vjerujem da nikome od odbornika Skupštine opštine Kotor neće pasti na pamet da glasa za prodaju Luke. Jedino je dobro što imamo to more. Da nemamo more, Kotor bi bio kao Cetinje. Isto bi pisalo na tabla, Kotor ne radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I Još jednom ponavljamo važnije vijesti. UEFA otvorila disciplinski postupak protiv Crne Gore, ali i protiv Rusije. Direktor policije Slavko Stojanović kaže da se traga za ubicama Osmanagića i Mrdaka i da u istrazi sarađuju sa službama u regionu. Turska i Slovenija razmatraju mogućnost gradnje hidroelektrana na Morači. Mitropolit Mihajlo uputio apel za pomoć za povratak imovine Crnogorske pravoslavne crkve. Srđan Milić i Darko Pajević od 1. do 5. aprila u zvaničnoj posjeti Sjedinjenim državama. Finiš je pregovora svjetskih sila Irana o nuklearnom programu Teherana. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju. 18 sati je naš regionalni program. Naša internet stranica je slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti na Facebooku i Twitteru.